Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan ini Allah kembali mudahkan kita untuk bermajlis yang tentunya setiap kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Satu di antara sebab yang menjadikan kita itu malas ibadah dan juga kita menganggap remeh dosa adalah errornya otak kita, tidak benernya otak kita dalam memahami kehidupan setelah mati. Ketika kita itu pandangannya tentang kehidupan setelah mati tidak error, insyaallah kita akan begitu mudah untuk dibawa taat. Kita akan begitu mudah untuk dibawa menjauhi dosa dan juga maksiat. Bukan kita untuk menuduh orang lain, tetapi marilah kita lihat diri kita masing-masing. Perenungan kita terhadap kehidupan setelah mati seperti apa? Dan gambaran kita tentang kehidupan setelah mati seperti apa? Nanti akan ketemu jawabannya. Kalau kita kok belum gamblang tentang nikmat kubur, kalau kita belum gamblang tentang adanya azab kubur, maka disitulah kita menjadi kurang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang benar-benar sudah gamblang detil banget terkait dengan apa yang bakal terjadi kepada kita di alam kubur, insya Allah itu menjadi faktor kuat banget. Kuat, benar-benar kuat untuk kita benar maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara PR kita untuk menumbuhkan semangat ibadah itu adalah membenahi gambaran kita tentang apa yang bakal terjadi nanti di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di kesempatan ini kita akan berusaha menggali kabar dari alam kubur itu seperti apa, sehingga kita itu nantinya bisa bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalaupun seandainya iman kita sedang turun, itu tidak sampai mentok, tetapi masih ada kebaikan padanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah Bapak Ibu bahwa kematian itu bukan akhir. Akhir dari kehidupan dunia, iya. Kematian itu pada hakikatnya adalah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kehidupan abadi. Kematian bukan akhir segalanya. Kalau mati beres, enggak seperti itu. Justru ketika kita mati, kita artinya adalah masuk kepada gerbang kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sudah enggak ada lagi kematian. Dan semua kita bakal merasakan itu. Sahabat yang mulia Uthman bin Khattab Affan. Uthman bin Affan, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu menyebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan tahapan pertama kehidupan akhirat. Beliau mengungkapkan semacam itu ketika beliau sedang nangis. Ketika beliau melewati pemakaman, beliau menangis. Sampai orang-orang yang di sekitarnya itu bingung, kenapa Uthman bin Affan, beliau itu sampai menangis sejadi-jadinya, sampai lihyahnya itu basah karena tetesan air matanya. Sampai ada yang berkata kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, engkau ketika mengingat ataupun disebutkan kepadamu tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Namun engkau ketika disebutkan atau melihat kepada pemakaman ini, engkau menangis. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tahapan pertama, persinggahan pertama dalam kehidupan akhirat. Faman naja minhu, Nabi SAW kemudian mengatakan, barang siapa yang selamat di alam barzahnya, selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, apa yang setelahnya adalah kemudahan. Waman lam yanju, siapa yang tidak selamat darinya, yang gagal menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, fama ba'dahu asyad, apa yang setelahnya itu begitu berat, sulit baginya. Maka alam barzakh atau alam kubur ini memang menjadi sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk seorang itu mengetahui tentangnya. Ketika mengerti dengan semaksimal mungkin, akan tumbuh minat, kesemangatan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan semakin kuat dalam usahanya menjauh daripada dosa dan juga maksiat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya untuk bisa membayangkan tentang alam barzah itu, ya kita ngerti tentang dalil-dalilnya. Kemudian kita bayangkan seperti apa nasib kita di saat kita sedang sendiri, ataupun bahkan di saat kita sedang berpacu dengan dunia. Ingat nih, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan bakal kita tinggal. Kalau jatah waktu kita di dunia habis, sudah kita akan tinggal semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait alam kubur ini? Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimani adanya alam barzah atau alam kubur. Ahlus Sunnah beriman tentang adanya alam barzah atau alam kubur. Kenapa disebutkan dengan alam barzah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang mereka pengin kembali ke alam dunia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iduha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada seorang di antara mereka. Ketika datang kematian, Setiap orang akan mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang dulu telah aku tinggalkan. Setiap orang yang datang kepadanya kematian pasti berharap masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke kehidupan dunia, untuk mengerjakan apa yang tadinya tidak mau dia kerjakan. Untuk berlelah, untuk berletih. Salatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Gak mungkin orang yang sudah sampai ke alam barzah, seorang yang sudah kematian datang kepadanya kembali kepada kehidupan dunia, gak mungkin sama sekali. Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada dinding, ila yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan. Kenapa disebutkan dengan alam barzah? Karena ada barzah, ada dinding penghalang antara mereka dengan kehidupan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah mengimani adanya alam kubur. Ada nikmat di sana dan juga ada azabnya. Berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-46 dan seterusnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan an-nar, yaitu neraka ini. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan, dipampangkan kepada mereka. Kepada Fir'aun dan juga pengikutnya. Ghuduwa wa asyiyah, di pagi hari dan di petang. Di saat pagi hari dan juga di saat sudah petang. Dinampakkan terus neraka kepada mereka. Wa yawma taqumu sa'ah, dan hari ketika terjadinya hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Ketika mereka di alam kubur, mereka senantiasa mendapatkan panasnya neraka. Ketika terjadinya hari kiamat, naudzubillah, mereka sudah begitu panjang siksa yang mereka dapatkan di alam barzah. Sejak mereka mati hingga terjadinya hari kiamat. Bukan selesai mandek off dulu sebentar, gitu. Enggak ada seperti itu. Ketika terjadinya hari kiamat, langsung di berikan perintah oleh Allah, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke azab yang sangat keras. Ada dua azab, azab sebelum kiamat dan azab setelah terjadinya kiamat. Azab sebelum kiamat di alam barzah, azab setelah kiamat yaitu di mana? Di neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya ada azab sebelum azab di hari kiamat, yaitu di alam kubur ataupun alam barzah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa azab dan nikmat kubur mengenai ruh dan juga jasad sekaligus. Azab kubur itu berlaku untuk ruh dan juga untuk jasad sekaligus. Karena disebutkan bahwasanya dalam beberapa riwayat, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya. Dan ini menunjukkan tentunya interaksi antara ruh dan jasad di alam kubur, diletakkan di kuburnya. Dulu pernah kita sebutkan juga terkait dengan hadis Al-Bara' bin Azib tentang mukmin dan kafir ketika meninggal dunia. Seorang mukmin itu kan ketika dicabut nyawanya kemudian dibawa sampai ke langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Kemudian setelah dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke jasadnya, kemudian datanglah dua malaikat kan, yang menanyakan tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ditanya tentang tiga perkara. Jadi sama-sama mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan siksa. Azab kubur terjadi apa? Kepada ruh dan juga kepada jasad. Kenikmatan kubur juga seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan tentang beberapa contoh daripada azab kubur berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, bahwasannya kubur itu akan disempitkan atau dihimpitkan. Kubur akan disempitkan atau dihimpitkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Inna lil qabri daghtatan." Sesungguhnya kubur memiliki himpitan. Jadi bayangkan bahwasannya kubur, meskipun seandainya orang di kuburnya dicor pakai apa namanya tembok kanan kirinya biar enggak menyempit kayak gitu ya. Tapi ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan law naja ahadun min daghdatil qabri lanaja Sa'd ibn Mu'ad. Seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'ad yang akan selamat darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yudayyaq alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, akan disempitkan kuburnya, dihimpitkan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai remuk tulang rusuknya. Takhtalif itu ya krek, kemudian sampai mengecil seperti itu. Ini dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang semacam ini harus kita sikapi dengan keyakinan sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami imani itu. Karena yang menyampaikan kabar semacam ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang jamaah bagaimana kubur yang sudah sempit kemudian dihimpitkan untuk kita. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ketika aku nanti meninggal dunia, buatkan untukku lahat. Buatkan untukku lahat. Kemudian tutuplah lahatku dengan bata. Tutuplah lahatku dengan bata. Liang lahat itu liang yang panjenengan tahu kan ya, mereng gitu ya. Kalau bagian baratnya itu kan lurus, kemudian bawahnya itu menjorok ke dalam. Itu yang dinamakan dengan liang lahat. Itu kan dilakukan untuk kontur tanah yang memungkinkan dibuat. Kalau kontur tanah tidak memungkinkan dibuat lahat, ya memang dibuatnya di bawah saja. Kalau seandainya di padang pasir mau dibuat lahat bagaimana Pak? Bisa memang. Ya pasti ambruk terus, ambruk lagi, ambruk lagi. Kalau memang tidak memungkinkan dibuat di bawah, digali yang dinamakan dengan syak. Syak itu apa? Celah di bawah kayak gini, nanti mayit diletakkan di bawah situ, kemudian tutup atasnya lah apa namanya? Dangkaknya itu bagian atas jenazah. Kalau di lahat itu kan dangkaknya itu mereng. Kalau di syak itu dangkaknya itu di atasnya, di atas mayit. Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan, buatkanlah untukku lahat dan nanti letakkan apa? Batu bata untuk menutupi jasadku, sebagaimana telah dilakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang Betapa sempitnya bagian kita dari dunia ini. Cuma segitu saja. Kalau kita enggak beruntung, la haula wala quwata illa billah, akan bakal dihimpit begitu mudah. Ya, kalau hitung-hitungan akal kita ya, begitu mudah sudah seperti itu dicempet sekalian. Padahal bumi, padahal tanah itu begitu tunduk banget sama Allah Subhanahu wa taala. Api, angin, air, semuanya tunduk sama Allah. Ketika Allah menghendaki untuk menghimpitkan seorang hamba yang durhaka, begitu mudah bagi Allah. Api yang panasnya membakar, tunduk banget sama Allah. Jadi dingin untuk keselamatan bagi Ibrahim. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi dingin. Selamat untuk Nabi Ibrahim. Tanah ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghimpit hamba yang durhaka, begitu mudah bagi Allah untuk memerintahkannya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita bawa hadis yang semacam ini dalam kehidupan kita, agar kita tidak menghalalkan segala cara dalam kehidupan kita. Agar kita senantiasa waspada dengan apa-apa yang menjadi sebab petaka kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa, menjauhi maksiat, bersegera dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian di antara bentuk azab kubur adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa fitnatul qabr, berupa fitnah kubur. Fitnah kubur itu ujian, pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Atau ya urutannya enggak seperti itu disebutkan dalam hadis, dalam riwayat ada yang ditanyakan tentang siapa rabbmu, kemudian apa agamamu, dan siapa seorang yang diutus kepadamu, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya'tihi malakani fayuq'idanihi, datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukkannya, yang bertanya tentang tiga perkara. Man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma nabiyyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiga pertanyaan yang ketika seorang berhasil menjawab pertanyaan ini, dia sungguh orang yang sangat-sangat beruntung. Dan siapa yang gagal menjawab tiga pertanyaan ini, sungguh dia adalah orang yang benar-benar merugi. Na'udzubillah dari sulitnya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang sudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, sanggup menjawab dengan lancar, dan ingat ini bukan hafalan. Bukan hafalan. Kusi kepriwe ustaz, aku ora bisa bahasa Arab. Nah. Ini bukan hafalan. Tetapi ini adalah cerminan seberapa lapang, seberapa ridhonya dia kepada Allah sebagai Rabb. Seberapa ridhonya dia kepada Islam sebagai agama. Seberapa ridhonya dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi kemampuan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan hafalan. Tetapi kaitannya dengan seberapa jauh dia benar-benar mempraktikkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ketika seorang benar-benar mempraktekkan tiga perkara ini di kehidupannya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, dia hanya menyembah Allah semata. Ketika di kehidupan dia benar-benar mempraktekkan Islam di kehidupannya, bukan hanya sekedar teori dan juga sekedar pengetahuan ataupun wawasan, tapi dipraktekkan Islam di kehidupannya. Dan yang ketiganya, benar-benar dia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mempraktikkan tiga perkara ini, dipastikan dia akan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Walaupun mungkin di dunia dia meneladani Nabi sudah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ini menjadi PR bagi setiap kita. Jangan sampai aku wis apal. Nah, enggak ada seorang mengatakan saya sudah hafal. Tetapi masing-masing kita melihat seberapa ridho kita kepada tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Tentang Allah, sudahkah kita benar-benar ridho Allah sebagai Rabb kita? Sudahkah kita ridho Islam mengatur kehidupan kita? Sudahkah kita ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus kepada kita? Kita lanjutkan yang ketiga. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan di alam barzakh adalah ada orang yang dipukul dengan palu godam dari besi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan fayudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian orang tersebut dipukul dari palu dengan palu dari besi. Sampai beliau menyebutkan bahwasannya semua makhluk Allah mendengarnya kecuali jin dan manusia saja yang tidak mendengarnya. Illa taqalaini. Kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Seluruh makhluk Allah mendengarnya. Sampai disebutkan bahwasanya kalau seandainya manusia itu mendengar bahkan akan pingsan karenanya. Maka ini tentunya menunjukkan tentang betapa dahsyatnya dengar orang disiksa sampai pingsan. Seberat apa? Ya tentunya kebayang lah. Kalau panjenengan mungkin melihat ada orang yang dicincang, yang digebukin di depan panjenengan, jenengan gak diapa-apain. Cuma jenengan suruh melihat saja, gambarannya seperti itulah, lemes kayak gitu. Jangankan orang disiksa, jenengan ngelihat orang yang sudah meninggal dalam keadaan jasadnya remuk kayak gitu ya. Itu sudah membuat kita lemesnya gak karuan. Mungkin panjenengan pernah ngalami lagi jalan, kemudian melihat ada orang terlindas truk. Ada orang kecelakaan yang fisiknya, jasadnya remuk. Jenengan mendekat aja gak kuat kan? Lemes kan? Keringat dingin keluar. Demikian juga ini. Ketika seorang dia gagal menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, digebuk dengan palu godam dari besi yang menjadikan fisiknya tubuhnya hancur karenanya. Teriakannya didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali thaqalain, kecuali jin dan manusia saja. Maka ini yang seharusnya bisa mengusik malam-malam kita yang mungkin kita lelap, tertidur, kita memikirkan itu, kemudian kita bangun, kemudian kita paksakan diri untuk bertobat kepada Allah, kita paksakan diri kita untuk mengerjakan salat di malam hari. Ini yang seharusnya mengusik kita untuk bisa kita meninggalkan kenyamanan-kenyamanan hidup di sepertiga malam terakhir, paling tidak di sepertiga malam terakhir. Kita bangun, kemudian kita merengek kepada Allah, ya Allah selamatkan hamba dari itu semuanya ya Allah. Mudahkan hamba untuk taat kepadamu ya Allah. Saat yang paling bagus adalah sepertiga malam terakhir karena waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itu Allah ta'ala, kalau bahasa kita, Allah ngobrol kebaikan untuk hamba-hambanya. Siapa yang berdoa bakal dikabulkan. Siapa yang meminta bakal dikasih permintaannya. Siapa minta ampun bakal diberikan ampunan. Minta apa? Panjenengan mau minta apa kepada Allah? Di sepertiga malam terakhir ajukan sudah. Mau dunia mau akhirat, minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Allah bakal ngasih. Allah bakal berikan. Minta ampun, dikasih. Bertobat, diterima taubatnya. Kurang baik apa? Allah berikan kesempatan untuk kita. Mari kita maksimalkan. Kemudian yang keempat, di antara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alam kubur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan." Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Bayangkan kita sendiri dalam kegelapan, enggak ada cahaya kecuali salat, kecuali syahadat kita, kecuali amal ibadah kita yang akan menjadi penerang untuk kita. Masa kita enggak berpikir sih untuk saat seperti itu? Masa kita enggak mau tergugah sih untuk sejenak lah meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia demi kita berpikir itu? Kita lagi merancang nih, di sana kita punya cahaya, punya kenyamanan. Nabi SAW menyebutkan ini ketika beliau minta ditunjukkan kuburnya seorang wanita yang tukang bersih-bersih masjid. Beliau SAW kehilangan wanita yang biasa muncul di masjid yang suka bersih-bersih masjid. Kemudian beliau bertanya, di mana wanita tersebut? Para sahabat mengatakan, sudah meninggal wahai Rasulullah dan sudah kami kuburkan. Kemudian Rasulullah mengingkari perbuatan para sahabat. Kenapa kalian tidak ngasih tahu kepadaku? Karena tukang bersih-bersih masjid ini di sisi Nabi SAW begitu istimewa. Sementara para sahabat menganggapnya, lah wanita biasa, bukan orang yang istimewa. Ternyata Nabi kelangan. Nabi minta ditunjukkan mana kuburnya, tunjukkan kepadaku kuburnya. Kemudian beliau datang ke sana, kemudian beliau mensolatinya di sisi makam wanita tersebut. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhin kubur mamlu'atun dhulmatan. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah dipenuhi dengan kegelapan. Fa innallaha yunawwiruha bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah menerangi kuburan mereka karena salatku untuk mereka. Salat sangat berpengaruh untuk saudara-saudara kita. Salat jenazah sangat berpengaruh. Jangan tinggalkan. Kalau panjenengan pengen disolati orang banyak, perbanyak mensolati jenazah. Kalau panjenengan pengen disolati orang banyak, baguskan dalam muamalah dengan orang lain. Kalau panjenengan pengen disolati oleh orang-orang yang ahli tauhid, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 orang yang bertauhid ketika mensolatkan seorang bakal menjadi sebab orang tersebut mendapatkan syafaat, maka bertemanlah, bersaudaralah dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggagas tempat semacam ini tujuannya kita semakin punya banyak teman. Buat apa sih teman cuma sekedar ngopi, sedang duduk bareng bersama, makan snack bersama, cuma seperti itu? Enggak. Kita pikirkan suatu saat kita bakal disolatkan oleh teman-teman kita. Semakin banyak orang yang bertauhid, maka semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusahalah semaksimal mungkin kita mikirkan semacam itu. Alam kubur itu gelap. Yang menjadikan kita punya cahaya tauhid, itu yang pertama. Salat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat yang kita tunaikan, dan semua ibadah kita bakal menjadi penerang bagi kita. Kita lanjutkan yang kelima, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, atau menjadi lubang di antara lubang atau kubangan-kubangan neraka. Nabi SAW mengkhabarkan tentang alam kubur itu seperti itu. Bisa menjadi taman di antara taman-taman surga bagi siapa? Yang mereka berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pastikan sekali lagi tentang ridha-Nya kita tentang tiga perkara. Allah sebagai Rabb kita, kita ridha. Rabb kita satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita ridha kepada Islam sebagai syariat yang kita praktekkan di kehidupan kita. Yang ketiga, ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Kita maksimalkan itu. Bismillah, kita usahakan seperti itu. Karena ini sangat menentukan sekali. Kubur kita bakal jadi taman surga atau kubangan neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagian kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alam kubur. Semoga ini menjadi bagian yang mencerahkan gambaran kita tentang kehidupan akhirat. Bahwasanya di sana ada kenikmatan, di sana juga ada azab yang begitu mengerikan. Ketika gambaran kita terhadap kehidupan alam barzah, alam kubur ini muncul, maka kita akan semakin mampu untuk menjauhkan diri dari dosa, kemudian semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan di sini tentang kiat selamat dari azab kubur. Apa yang menjadikan seorang itu selamat dari azab kubur? Yang pertama adalah tauhid yang khalis, tauhid yang murni. Ketika seorang benar-benar mempersembahkan ketaatan, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Ini menjadi faktor yang paling kuat yang menjadikan seorang bakal selamat dari azab kubur. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Allah Ta'ala sebutkan, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan mereka. Orang yang bertauhid bakal mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan jawaban yang pasti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita kemudian menganggap remeh perkara ini, karena ini sangat menentukan kebahagiaan kita di kehidupan abadi. Berusahalah semaksimal mungkin kaji tauhid, belajar tentang tauhid, maksimalkan, fahami dengan baik, tularkan kepada orang lain, agar pahala tauhid bukan berasal dari kita saja, tetapi juga dari orang-orang di sekitar kita. Kalau panjenengan sebagai kepala rumah tangga, ajarkan keluarga panjenengan tentang tauhid, sehingga panjenengan bisa membawa pahala. Misalnya panjenengan istri anak 3 atau anaknya 4, panjenengan bawa semuanya pahalanya. Tularkan ilmu tentang tauhid sebagai ilmu yang terpenting dalam kehidupan manusia, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling berarti. Karena sepayah apapun orang yang bertauhid, bergelimang dosa, kondisinya fatal dengan berbagai macam dosa, kalau orang tersebut bertauhid, bakal selamat. Selamat dari kekal di neraka, kayak gitu ya. Bukan selamat dari azab begitu saja, tetapi selamat dari kekal di neraka. Kalau seandainya pun harus merasakan siksa neraka, orang yang bertauhid bakal selamat dari kekal di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bakal menjadi sebab seorang selamat dari azab kubur adalah salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini menjadi sebab seorang bakal mendapatkan keselamatan dari azab kubur. Karena inilah yang pertama kali bakal akan dihisab. Yang pertama kali bakal dicek dari seorang hamba amalannya itu adalah salat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amal ibadahnya jadi dinilai baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak, sebelum tidur dibaca. Limang ayat wis ngantuk loh, si kepri, rampung nang ya gitu. Sebelum tidur membaca surat Al-Mulk, selesaikan. Ketika dirutinkan, rutinkan, insya Allah bakal suatu saat hafal, lancar, gampang. Enggak banyak kok, cuma dua muka setengah kan ya, nah, dua muka setengah, bahkan enggak sampai dua muka setengah, dua muka lebihnya sedikit lah. Berusaha dihafal, dibaca. Kalau seandainya belum hafal ya gampang, model zaman sekarang ini kan surat Tabarak disetel sambil dengar mau tidur. Kalau seandainya lo wis bablas di siku primen, nembe wa asiru qaulahum awasiru qaulakum awijharubi, sudah liap. Malah ngoroknya lebih seru, kan repot lo sebenarnya. Saling mengingatkan, panjenengan sama istri, panjenengan sama suami, panjenengan berusaha untuk membaca surat ini sebelum tidur. Sebagai apa? Sebagai upaya, usaha untuk mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghafal surat ini. Kemudian selanjutnya, di antara yang bisa kita usahakan untuk terhindar atau berlindung dari azab kubur adalah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya ketika kita baca itu sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kita baca bukan hanya di salat saja, kita boleh membacanya di luar salat. Di saat kita menengadahkan tangan di antara adzan dengan iqamah, kita membaca doa tersebut, enggak ada masalah. Memang yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita baca antara tasyahud dengan salam, antara tasyahud dengan salam dibaca itu. Namun dibaca di luarnya juga tidak masalah. Kemudian di antara yang menjadikan kita bisa selamat dari azab kubur adalah menjaga diri dari dosa-dosa yang dianggap sepele. Jangan pernah menganggap sepele dosa seremeh apapun di mata kita. Jangan pernah dianggap mudah. Di antaranya adalah tidak bersuci ketika kencing. Orang kencing kemudian sudah enggak bersuci. Ustadz, kalau pakai tisu itu sudah dianggap bersuci atau belum? Sudah. Orang memakai tisu, misalnya singgah di toilet umum, di rest area atau di pom bensin, kemudian panjenengan ceboknya enggak pakai air misalnya, pakai tisu, apakah sudah dikatakan bersuci? Sudah. Yang penting dimaksimalkan untuk benar-benar sampai kering, itu sudah dikatakan bersuci. Demikian juga di antara yang diremehkan oleh sebagian orang adalah adu domba, menukil berita dari fulan kepada fulan yang lain, dari fulan yang ini kepada fulan yang ini. Tujuannya untuk apa? Menumbuhkan api sengketa, untuk memunculkan persengketaan ataupun permusuhan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat, marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang di dalamnya sedang disiksa oleh Allah, dan disiksanya bukan karena perkara besar. Dalam pandangan manusia, dalam anggapan manusia bukan perkara besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana yamshi bin namimah. Salah satunya karena melakukan namimah, adu domba. Salah satunya karena apa? La yastiru minal baul. Tidak mensucikan diri, tidak membersihkan diri dari najis ketika kencing. Ini diantara sebab seorang mendapatkan siksa kubur. Jauhi hal yang semacam ini. Maka para ulama menyebutkan bahwasannya semua perkara yang itu merupakan dosa menjadi sebab. Di antara sebab yang menjadikan seorang mendapatkan azab kubur. Semua dosa, semua bentuk maksiat. Jangan pernah diremehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa selamat dari azab kubur. Tentunya dengan usaha maksimal dari setiap kita. Kita mengusahakan secara maksimal. Kita banyak berdoa. Kita banyak menjauhi maksiat. Kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alam kubur bukanlah sekedar cerita. Itu adalah sebuah kenyataan yang bakal kita hadapi. Ada kenikmatan di sana. Ada juga siksa di sana. Hari ini kita masih bisa sholat. Hari ini masih kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Hari ini masih terbuka peluang untuk memperbaiki diri. Maka manfaatkan kesempatan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Besok belum tentu kita masih ada. Besok belum tentu kita masih ada. Malam ini alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang umatnya yang cerdas. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan diri dengan beramal untuk kehidupan setelah mati. Seorang yang cerdas, orang yang persiapan menghadapi kehidupan setelah matinya adalah sebanyak mungkin. Ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang cerdas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang keduanya, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, orang yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, kata beliau, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mari kita kuatkan tauhid. Perbanyak taubat kepada Allah, jangan remehkan dosa, dan sekali lagi perbanyak amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah, dan semoga Allah ta'ala karuniakan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.